The Lover's Complaint, Cân Serch. Hyd atoch ddidwyll ganwyll gwynedd, gair o anerch mewn gwirionedd. Clywch fy mhoenfa, llona llinos, am yr iechyd y mae'r achos. O'ch cariad gofyd mawr a gefais, yn y galon hon a gelais, mi a'i cedwais tra gellais trwy gallwedd. Y rwan megis clwy di wahân, trwyddai oll mae'n tarddu allan. Rwy'n gryddfan yn egwan fy agwedd. Mae gloes angau nghiliau'n halon, mae ffisigwyr a meddygon, a'r doriad dail mi gaf ar wolaeth, o ddiffyg cyrraedd ffisigwriaeth. Nid oes dim allsafio mywyd, ond awnelwch wy fanwylid. O'ch hynaws gelfyddyd eich hunan. Y mae'r holl lysiau ond eu ceisio yn eich gerddi chwi'n blodeio. Ni raid i chwi wario eich arian, gwrandewch ar henwi y rheini a'i rhinwedd, llysiau ffansi a dail trigaredd. Rhos y traserch, blodau purder, had caredigrwydd, gwraedd ffyddlonder, a lloned llaw o wynwydd hoffdra, a'i berwi'n hyd mewn gwlith mwyn eiddra, a hidlo'r gwresoca i mi'n sicr. A llaw eich hun, pei gallech roddi, y ddiod hon yn ddeiet i mi, gwnaich eto'n ŵr lysti fi ar lastur.